Азатлык радиосу сөйлөйт. 7 август жумга күнү азатлык толкундарында Россия менен Грузия арасында куралдуу низак башланууга бүгүн 1 жыл толду. 5 күндүк согуштан соң нерсе өзгөрдү? Башкортстан оппозициясы Уфа ГУП сахифасы менен байланышта колго алынган кишилерди эркке чыгарууну талап этип билдирүү кабыл этти. Бүгүн бул хакта Рамил Бигинов менен эңгеме болушак. Силигер 2009 Гумум Россия жыйынында катнашкан Татарстан яшьлери Казанга кайтты. Бүгүн алар Азаттыктын Казан студиясы конуклары. Август айының 1-ші атнасы татарстанлыларына тагын хикметли яңалыклар менен шок катырды. Бүгүн Азаттыкта Ремзил Валинин хикметли хәлләрен тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия, Көньяк Осетия һәм Россиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Анна Политковскаяның туганнары җинаять эшен кире прокуратурага кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. НАТОның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә шушы низак вакытында үлгәннәр истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Грузиядә 200ләп хәрби һәм 300ләп тыныч кеше үлгән. Грузиядә Горидан Зугдидига кадәр кешеләр тезелеп басыр дип көтелә. Үлгәннәрне төрле шәһәрләрдә учаклар кабызып искә алырлар, башка чаралар оештырырлар дип көтелә. Көньяк Осетиядә җомга кичендә сугышның 1 еллыгына багышланган зур программа әзерләнгән, концертлар, күргәзмәләрнең үткәрелүе планлаштырыла. Европа берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Самневи Көньяк Осетия һәм Грузия җирләренең утка тотылу хәбәрләрен кире какты. Ул булай диде.
Вазгыят
әллә ни үзгәрмәде. Административ чикләрдә вазгыят чагыштырмача дотырыклы. Соңгы бер ничә көндә бөтенләй башка төрле белдерүләр яңгыраган булса да.
Which again is very different from some of the statements that we have heard over the course of the last few days.
Дип әйтте Европа берлеге вәкиле Сәмнеби. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Русия Грузия низагы барган җирләрдә кылынган җинаятьләрне тикшерү вакытын озайтты. Җинаять эшләре геноцид, күпләп юк итү мәддәләре белән ачылган иде. Бу эшләрдә Русия Грузияны гаепли. Тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин әйткәнчә, тикшерү февраль аенда тәмамланырга тиеш. Кичә Грузия хакимиятләре шушы хәрби низакка бәйле хәлләр турында үзләренең хисабын тәкъдим итте. Грузияның реинтеграция министры Тимур Якобашвили әйткәнчә, алар җыйган документлар хәрби низакның Русия тарафыннан башлануын раслый.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Анна Политковскаяның туганнары мәхкәмәнең җинаять эшен кире тикшерүгә кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. Алар моңа каршы шикаять әзерли. Мәскәү хәрби бүлгесе мәхкәмәсе Анна Политковскаяның эшен яңадан прокуратурага кайтару турындагы үтенечне кире каккан иде. Бу хакта гаепләү һәм зыян күргән юк сорады. 7 сентябрьдә эшне яңадан карар өчен җәмәгать утырышчыларын сайлау башлана. Февраль аенда Политковскаяның үтерелүендә гаепләнгән кешеләргә оклау карары чыгарылган иде. Югары мәхкәмәнең хәрби коллегиясе бу карарны көченнән чыгарды. Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде. Русиядә бензин бәясе бер атнада 0.5%-ка үскән, ә ел башы белән чагыштырганда арту 4%-тан артык. Бу хакта Федераль статистика хезмәте хәбәр итте. Хәзер ягулыкның уртача бәясе 20 сум 67 тиен. Бензин бәясе Русиянең 53 төбәгендә күтәрелгән, әмма 4-сендә бәяләр төшкән. Ягулык бәяләре Русиядә соңгы 11 атнада бер туктамый үсеп бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Бикә Темирова болды алға таба азатлык дулкыннарында. Август айының беренче атнасы татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар белән шаккатырды. Алар корылык афәтенә сер бирмичә, мул гына итмәк сукты, сыерларны ышкычка диеп кайтарып роботлардан саудырды, шәһри болгарны тергезергә кереште. Бу хакта соңрак микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия белән Грузия арасында кораллы низаг башлануга бүген 1 ел тулды. Узган елның августында кабынып алган 5 көнлек сугыштан соң рәсми Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияга гаскәр кертеп, бу 2 үз билгеләнгән төбәкнең бәйсезлеген тануын белдерде. 1 ел узганнан соң бу төбәкләрдә нәрсә үзгәрде? Алар ни дәрәҗәдә бәйсез булды? Алиг Илмине тыңлыйк.
Абхазияда Бенетон сүзе хәзер сүгену сүзенә тиң. Мәшһүр кием ширкәте быел бу сепаратист төбәктә кибетен ачырга теләгән иде. Грузия каршы чыкканнан соң ул кире уйлады. Бу вакыйга абхазларда көнбатыш бездән читләшә дигән хис калдырды. Абхазия парламентының кеше хокуклары комитеты рәисе Батал Кабахи сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек мондый мөнәсәбәт күрсәткәндә, Абхазия Русия кочагына тагы да тирәнрәк керә барачак.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник это Россия.
Запад. Безгә беркем дә ярдәм итмәгән шартларда безнең бердәнбер партнерыбыз Русия. Русия капиталы безне басып китәме, эреп югалабызмы? Бу көнбатышны һич кенә дә кызыксындырмый.
Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Абхазларның күбесе ассимиляциядан курыкса, Көньяк Осетиядә киресенчә, күпләр бу турыда хыяллана. Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Кокойты Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә төбәкнең үз билгеләнүе ул Русиягә кушылыр алдыннан вакытлы чара диде.
Цель моей жизни в политике это достичь объединения моего народа.
Минем сәясәттә максатым халкымны берләштерү. Бүген без бәйсез дәүләт, дәүләтчелегебезне торгызабыз. Ләкин без моны Россия белән бергәләп эшләячәкбез. Килер бер көн без бәлки Россиянең бер өлешенә әйләнербез. Бу да ихтимал.
Что мы будем входить в состав Российской Федерации, это не исключение.
Узган елгы сугыштан соң Россия бу ике төбәкнең бәйсезлеген таныды. Никарагуадан тыш башка бер илдә бу адымга иярмәде. Бер ел эчендә төбәкләр Мәскәүгә тагыдан ныграк бәйләнде, әмма һәрберсе үз юлыннан барганга охшаган. Кара диңгез буйлары, уңдырышлы туфрак, җиләк-җимеш кырлары, мондый байлыгы булган Абхазия киләчәген үзе хәстәрләмәкче һәм үз дәүләтчелегенә җитди карый. Көньяк Осетияның андый байлыгы юк, ул киләчәген Төньяк Осетия белән берләшүдә күрә. Абхазия белән Көньяк Осетиядәге вазгыять арасында җитди аерма бар ди. Халыкара кризис төркеменең Тифлис бүлеге мөдире Лауренс Шиц. Көньяк Осетия озак вакыт Русияның бер кушымтасы булды. Абхазияда вазгыять башка. 15 ел бәйсезлек чорында анда сәяси культура, сәяси элита барлыкка килде. Абхаз җитәкчеләренең күбесенең бу төбәктә тирән тамырлары бар. Сайлаучылар да еш кына Мәскәүгә каршы тавыш бирергә ярата. Көньяк Осетиядә киресенчә җитәкчеләр барысы диярлек читтән китерелгән. Какойтының үзен искә алмаганда. Шушы айырмаларга карамастан Мәскәү бу төбәкләрнең икесендә дә хәрби куәтен арттыра. Рәсми саннарга караганда хәзер анда 7600 хәрби бар. Көнбатыш һәм Грузия белгечләре хәтта 10000 чамасы ди. Мәскәү бу төбәктә берничә ныгытма булдырырга тели. Абхазиядә Ошамшир һәм Гудаута, Көньяк Осетиядә Халгори. Моңа өстәп, Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш төбәкнең шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларны Русия карамагына тапшырды. Абхазияның тышкы эшләр министры Сергей Шамба сүзләренчә, Русия хәрбиләренең төбәктә булуы иминлек өчен кирәк. Бу бәйсезлеккә хилафлык китерми.
Мы, к сожалению, живем в регионе, где у нас много угроз было, и поэтому мы вынуждены искать...
Кызганычка каршы, без иминсез төбәктә яшибез. Безгә саклау кирәк, һәм без аны Русиядә таптык. Ныгытмаларга килгәндә, алай эшләүчеләр без генә түгел. Американнарның Европа илләрендә ныгытмалары бар. Шикләрне бергәләп контроль итү очраклары да күп.
Совместная охрана границы осуществляется и в других регионах.
Контроль дигәннән, күптән түгел Русия, Абхазиядә, БМО һәм Көньяк Осетиядә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы төркемнәренең мөддәтен озайтудан баш тартты. Шулай итеп, анда Европа берлеге күзәтүчеләре генә калды. Аларда шикне Грузия ягыннан гына күзәтә. Соңғы атналарда шик бойында киеренкілік бірмәбір артты. Русия Грузияны Көньяк Осетия ауылларына уташуда ғайыплап, өз ғаскерлерін әзірлік хәліне кетірді. Әмма Европа бірлігінің шик бойындағы күзәтушілері мұңа дәлелләр юк дей.
Көньяк Осетияның мустақилігі һәм Русия-Грузия соғышы турында Қазан халқы не ойлай? Ашық микрофонға берілген жауаплар белән танышық.
Хәзер инде мустақил дәүләт, сугыш беткәннән бирле бер ел узды почти. Хәзер май башында. Һаман сөйләшәләр инде. Россия белән Грузия. Осетияны нишләтергә? Осетияга бит акча бүлеп бирделәр, өйләр салырга. Ул акчалар юкка чыга. Ничәдер миллион бирделәр инде. Кешеләр һаман шалашта яшиләр, өйләр төзмиләр. Акчалар кайдан киткән? Россия үзен алмакчы була. Ну, поддержать итә, итәсе килә.
Осетия, ну, хәзер ирекле государство, и границын яптылар бит, Грузия белән. Шушы көннәрдә генә инде. Мустахиль, Южная Осетия.
Все-таки это состав России должен входить, не в Грузию, а самостоятельно. Как мы Татарстан, мы Грузия, и при России, но мы же, в общем-то, тоже самостоятельно.
Нет, Осетия, там Абхазия, Татарстан, Изяманда, Чечня, Кадыкшлар, Суверен, Дәүләтләр. Ләкин кызганычка каршы аларга дәүләтчелекләрен алырга ирек тә бирмиләр һәм омтылышларын да кисергә тырышалар. Бу минемчә авторитар дәүләт булырга омтылу белән бәйле дип уйлыйм.
Ә кем бирми аларга?
Россия һәм Грузия, минем фикеремчә. Халык үзе тырышмаса, үзе тырмашмаса, аңа беркем дә көн күрсәтмәячәк. Ирекне чөнки бирмиләр, биргәнне көтеп торналар, аны яулап алалар.
В России, оба в России.
Алар мустақиллікке ұмтыла деп ойлайм. Ләкин аларға мұндай шаралар әлеге бермейді. Бір себептер бар деп ойлаймын мен. Түгелі айта алмаймын. Қызғанғаным жоқ алайын.
Грузияда түгел, Россияда түгел, алар мустақиль дәулетлер. Аларның екі ғана дәулет. Бірі айтты, Россия мен Никарагуа болмаймын. Тұра барады, ойлаймын мен танырлар деп оларны. Грузия бір жақта танымайса, империя олар керек. Империя бір жақта танымай өзінің өлкеге тігін колонияларын. Алардан айырылған.
Кеше бет бір жыл болды, Грузия нападала на Тхенвал. Мен ойлаймын, алардың нәрседе әлі интереслері қалған, әлі шулар будут дальше пробивать свои интересы. Әлі ала алмадылар ол мустақиль. Мен яратмыйм сугышларны, мен ойлайм жүтен сырауларны, и бүтін елләр алар тиеш дуслықта хәл итергә ике халыкка да.
Қазан халқының Көньяк Осетияның мустақиллігі һәм Россия-Грузия сугышы турындағы фикерләрен Мәликә Басыр топлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правит.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе идарәсе әгъзалары ашыгыч белдерү кабул итте. Ул белдерүдә республикадагы бәйсез Уфа ГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынган 5 кешене иреккә чыгару таләп ителә. Бу хакта берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан берләшкән оппозициясе бу атнада Уфада 5 галимне, журналистны һәм эшкуарны кулга алуга Аларның фатирларында тентүләр үткәрүгә битараф булып читтә кала алмады. Берләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән барлык фиркалар һәм оешмалар вәкилләре бергә җыелышып, Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе тирәсендә хәлләрен тикшерде һәм ашыгыч белдерү кабул итте. Исегезгә төшерәбез. Бу атна башыннан Уфада бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсендә мәкаләләр урнаштыруда һәм бу сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүдә шикләнелеп, 4 кеше кулга алынган иде. Алар арасында тарихчы галимнар һәм журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов. Бер көннән бу исемлеккә билгеле галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та өстәлде. Әле һәммә кулга алынучылар да 2 айга тикшерү бүлекләренә ябылган. Тарихчы галимнар һәм журналистлар тагын да интернет сәхифәсендә хакимиятләргә ялаягуда Милләт ара ызгыш тудырырга тырышуда, башкорт милләтен мыскыл итүдә экстремизмда гаепләнә. Ләкин алар үзләренә тагылган гаепләрне танымый. Башкортстан берләшкән оппозициясе идарәсе агзалары мәхкәмәгә кадәр кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп, махсус белдерү кабул иткән. Ул белдерү федераль хакимиятләргә дә, Башкортстан прокуратурасына, федераль иминлек хезмәтенә, кеше хокукларын яклаучыларга да җибәрелгән. Бу хакта без берләшкән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов белән сөйләштек.
ул кешеләрне без беләбез, активистлар итеп, җәмгыять оешмаларының активистлары итеп беләбез һәм аларны бер вакытта да экстремист булып күргәнебез юк һәм аларны икенче мера пресечения дип әйтелә инде, булдырырга калдырырга булыр иде, подписка не выезде мөмкин булыр иде. Аларны кулга алу дөрес түгел һәм без Россия хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать иттек һәм төрле правоохранительләр органнарга да мөрәҗәгать иттек. Менә кассация жалобасын караган вакытта аларның адвокатларының шушы безнең позицияны ишетсеннәр, белсеннәр дип әйттек иң беренчедән.
Сезнең киләчәктәге алдагы көннәрдәге тагын адымнарыгыз нәрсәдән гыйбарат булачак?
Менә без бик игътибар итеп бу позицияларга карап торабыз. Без следствиядә белән дә аралашка кердек, прокуратура белән дә без үзебезнең менә белдерүне һәр бер оешмаларга җибәрдек, федераль хөкүмәтенә җибәрдек, прокуратура, ФСБга җибәрдек һәм төрле правозащитный оешмаларга җибәрдек. Менә хәзер карап торачакбыз да, һәм адвокатлар белән бердә без аралашып торабыз. Әгәр дә мәгәр инде безнең белдерүнегә игътибар булмаса, публичный мероприятиеләрдә үткәрәчәкбез. Иң беренчедән пикетлар, безнең иң алда торган чараларыбызның берсе безнең иптәшләрне арестан чыгару.
Рамил әфәнде, баштагы хәбәрләрдә 4 кеше кулга алынган, аларның өйләрендә тентүләр үткәрелгән дигән хәбәрләр булган иде. Бу исемлеккә Илдар Габдрафиковны да танылган тарихчы, галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковны да өстәделәр. Бу дөреслеккә туры киләме?
Әйе, бу дөреслеккә туры килә. Аны да менә кичә генә кулга алып, кичә генә уже Арск районының суды үтте һәм ул да алынды 2 айга хәтле. Без моңа карата үзебезнең милли мәдәният мөхтәрәт исеменнән дә, региональ милли мәдәният исеменнән дә белдерү дә һәм мөрәҗәгать дә кабул итәбез нәрсә шушы көннәрдә. Чөнки Илдар иптәш Габдрафиков безнең советның агзасы булып тора бер яктан, икенче яктан без аны чынлап та ученый итеп беләбез, тарихчы итеп беләбез, кандидат наук итеп беләбез. Аның бер вакытта да аның исеменнән, аның тарафыннан экстремизм дигән сүзне ишеткән булмады.
Башкортстанның берләшкән оппозициясен килештерү шурасы рәисе Рамил Бикнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Силегер 2009 Гомумрусия җыенынан Татарстан яшьләре Казанга кайтты. Алар җыенның лидерлык дип аталган сменасында катнашкан. Сүз Казаннан Саша Даугуфка.
Әлеге җыен Твердагы Селигер күле янында 4-нче ел рәттән хакимият тарафыннан оештырыла. 4-нче август көнне Селигердан кайткан Альберт Шакиров белән Алия Дусаева фикеренчә, анда Русияне чын күңелдән яратырга өйрәтәләр. Альберт Шакиров Казан дәүләт университеты, Алия Дусаева Казан дәүләт икътисад институты студенты. Икесе дә Татарстанда билгеле булган сәләт аланының элеккеге сәлкешләре, бүгенге айдаманнары, акыл башлары. Силигер җыенында лидерлык сменасы оештыруның төп максаты – иҗтимагый сәяси яшьләр оешмаларының әйдәп баручы лидерларын җыю, берләштерү, алар әзерләгән проектларны карау, тикшерү, шул проектларны тормышка ашыру өчен чаралар эзләү. Болар белән бергә яшьләрдә Русиягә карата милли хисләр тәрбияләү ди җыенда катнашучы Альберт белән Алия.
Менә Азатлык сайтын укыдым кичә генә, анда бар иде. Толерантлык сменасына барган татар егетләренең язмалары. Һәм анда язылган иш шундый менә патриотик рухка, патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирелә дип инде. Дөрестән дә шулай, һәм бигрәк тә инде бу сәясәткә, шул ук яшьләр оешмаларына караган кешеләр килгәчтеннән, аларга инде тагын да күбрәк басым ясыйлар бу патриотик тәрбия ягыннан. Дәүләткә хөрмәт, ихтирам, анда яшәүче барлык халыкларга хөрмәт белән карау толерантлык инде шул ук шуны тәрбияләүгә. Анда көн саен диярлек килә эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, килә бик күп VIP кунаклар. Һәм һәр бер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзә ала. Ул килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шул килешүгә кул куелгачтына ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, булышырга тиеш. Реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Җыенда барлыгы 8 мең кеше катнашкан. Алар исә Русияның 84 төбәгеннән килгән. Селигергә җыелучылар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны да билгеләп үткән. Анда барлыгы 2000 тирәсе кеше катнашкан. Татар бәйрәмен урыслар, дагыстаннар, осетиннар һәм башкалар да бик ошаткан. Татарча биюләр өйрәнергә тырышканнар, милли уеннар уйнаганнар. Яшьләр әйтүенчә, Селигер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
агышка беленген плазма телевизорлары, Wi-Fi, күн сайын тонықы кишилер, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле искитмәле гашәп форум булды.
Иң истә калган шул инде 50 метр саен һәр бер агачта авыл укытучысының 1 еллык зарплатасы инде менә. Хезмәт хакы.
Телевизор
торае. Үзенең газетасы бар, күн сайын бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәтеннән, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. 2 сәхнә, 8000 кеше, ә бөтен персонал белән дә 10000 кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Селигердә иң истә калган мизгел мусульманнарның бергә җыелышып җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Селигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның 3 татар исемле бәхәс клубы да Селигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. 3 татар дип аталган бәхәс клубының 2 агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Селигердә 2-нче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлеккә эләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Селигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бөтен ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессиональ укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигерда шул хәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмма дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Селигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Селигерда Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Җыен вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.
Селигер җыеныннан кайткан татар яшьләре белән Саша Даугов очрашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә килгән хәбәрләр башка мәгълүмат чараларының хәбәрләре белән тулысынча тәңгәл килми. Чөнки Азатлык радиосы башкаларга мәгълүм булган вакыйгалар арасында эчке яктан каршылыклы, милләт өчен әһәмиятле, хикмәтле булганнарын сайлап ала. Бу хакта Ремзил Вәлине таңлыйк.
Ниһаят бу көн дә килеп җитте. 07-08-09. Бу сан 2009 елның 7 августы дигәнне аңлата. Хәзер кешеләр ниндидер маҗарага хикмәткә сусаган. 2000 елның 1 сәгатьләрен, минутларын ахыр заман көткәндәй көттеләр. Әмма 00-00 дигән мизгел гаҗәпләнерлек вакыйгалар китермәде. 2008 елның 8 аеның 8 көнендә Казанда никахлашучыларның саны берничә тапкыр арткан иде. Быел менә 07-08-09 көнне туй ясау бигрәк тә дәрәҗәле булып чыкты. Шәһәр тагын бизәлгән машиналар белән тулды. Яшьләр кризис, илдә корлык дип тормый, туйларын мул һәм матур итеп үткәрергә тырыша. Гомумән Татарстанда гадәти хәлләр кешечә түгел. Әйтик, корлык заманы җиткән. Кайдадыр саранчылар игеннәрне кимереп бетерә. Ә Татарстанда хәл башкачарак. Дөрес, монда да 300 мең гектар юкка чыкты дип санала. Республиканың кайбер урыннарда җирдәге ярыкларга шыбыркы сабыгына түгел, көрәк тоткасы да тыгып була иде. Шул ук вакытта кайбер районнарда һәр гектардан 30-40-50 центнер икмәк җыялар. Дәүләт Думасының аграр комитетында беренче урынбасар булып утыручы Айрат Хәйруллин үзенең Кызыл Шәрек компаниясының җирләрендә уңыш белән бик канәгать. Икмәк анда уңган. Кайбер районнарда былтыргы икмәктә тотылмаган ашлыкны куярга урын җитмиделәр. Әбит ғадәттә 40 елны маллар күбенеп аштан үлә башлый, кешеләр ябыга. Татарстанда исә 3-4 миллион тонны уңыш жиып алмақшылар. Гадаттагыдан кайтышырақ бу албетте. Былтыр 6 миллион иген жиылган иде. Шулайда үстерген икмекне дәулетке сату бәясе тагын киметелген. Демек, икмек үстерү зур табыш киттерми, ул дәулетке әлләни кирәкми диләр. Күршедәге Киров өлкәсендә һәм башка төбәкләрдә мең нәрсә гектарга бер нәрсә дә чәчми калдырып, күпме ягулык, күпме акча яңга калдыралар икән. Бу атнада авыл хуҗалыгы өчен шак катырыш вакыйга булды. Аграрниклар Казан халыкара һава мәйданында зур кунак каршылаган кебек җыелдылар. Күктән Боинг ышкычы килеп төшкәч, авыл хуҗалыгы министрлыгы түрәләре ышу мәйданенә йөгерде. Австралиядан килеп төшкән ышкычка буаз сыерлар тиягәннәр. Барлыгы 400 сыер кайтыр дип көтелә Татарстанга. Сыер тие торган ышкычларны бушатучы җайланма бары тик Казанда гына кырылган икән якын тирәдә. Росагролизинг оешмасы ярдәмендә алынган бу маллар 17 сәгать дәвамында һавада ышып килеп, Апас районының Рәхимов исемендәге хуҗалыгында төпләнәчәк. Үзебезнең иң уңган сыерлар 1-2 чиләк сөт бирсә, бу маллар көненә 5-6 чиләк сөт бирә икән. Сыерларны 16 робот саварга тиеш. Гомумән бу сөтле бекәләрне тугайлыкта көтеп йөрергә җыенмыйлар. Алар өчен махсус мал сарайлары төзелгән. Анда мал азыгын кеше түгел, ә машина бирә. Сыерлар башта 10 көн буе табигать кычагында ял итеп ала, аннары алар бозауларга тиеш, һәм менә шуннан соң инде чиләк-чиләк сөт бирәчәкләр. 1-2 елдан соң аларны яңадан бозаулатыр өчен Австралия сыерларына чит илдән үгез ырлыклары кайтарачаклар. Элегрәк Америка, Голландия сыерларын районнарга тараткач, кайбер урыннарда бу малкайлар күмәкләп җан тәслим кылган иде. Бу юлы инде Австралия сыерларының нәселе кырмас дип өметләнергә кала. Перим өлкәсендә бер инкассатор 250 миллион сум акча урлап тизгенә тотылган иде. Райфайзен банкның Казандагы бүлекчәсендә эшләүче кассир ханым көтмәгәндә ире һәм кызы белән каядыр ял итәргә киткән. Аның кул астындагы 11 миллион акча да югалган. Җәмәгатьчелек борчыла. Үтереп ташламадылар микән бу ханымны диләр. Ә милиция аны акча эләктергән өчен сорау алыр өчен эзли. Бик күпләр аның шулкадәр зур сумманы эш урыннан урлаганы өчен Мақты да әлі. Сөз ғорыптан Қазан кирменіне қадар метро қазу юлы башлануы турында хабар иткен едік. Үткен пәнчешәмбіде Кәжәб істәсінен Қазан кирменіне қадар су асты юлы қазылы бітті. Түзетмә кіртәбіз. 6-6 исемлі қазу машинасын хәзір бір ай бойы күйләп, майлап, шәшләрін тарағаннан сын, ул яңадан жер астына түшіп кетәшәк. Хәзірге әлі Сөз ғорыт білен кирмен арасындағы юлыны Ай Сылу исемлі машина қазып ята. Хәзер иң мөһим вакыйга турында. Татарстанның иң газиз, иң кыйммәтле, кабатланмас байлыгы нәрсә дип уйлыйсыз? Казан кирмәнеме? КамАЗмы? Әллә җирмае куюларымы? Акыллы кешеләр фикеренчә, 1500 элек оешкан Болгар дәүләтенең һәм Алтын Урда империясының мәркәзе булган Шәһри Болгар кебек тарихи һәйкәл Русиядә башка юк. Анда 7-8 гасыр элек төзелгән биналар әле дә тора. 1722 елда урыс патшасы Петр I Болгарга килеп, бу һәйкәлләрне сакларга фәрман чыгарган һәм бу Русиядә тарихи һәйкәлләрне саклау буенча иң беренче рәсми карар икән. Екатерина II, татарча әйткәндә Әби патша, 1767 елда Болгарга сокланып, мәсҗитләрне яндыручы Лука Әрхәрәйне аксак каратуны тәнкыйт утында яндырган. Патшалар үлә тора, вакыт һәм кара грух кешеләр үзенекен эшли тора. 1841 елда Болгардагы Җәмиг мәсҗитенең улы манарасы һәм ханнар төрбәсенең бер өлеше җимерелгән. Аксак тимер тарафыннан җимерелгән бу шәһәр совет чорында бөтенләй онытылып торды. 20-нче гасырның 60-нчы елларында биредә археологлар бик күп эшләде. Музей тыюлы кырыла башлады. 90-нчы еллар башында мондагы юлларга яр буйларына кул тидерделәр. Тарихи музей киңәйде, кешеләр килә башлады. Әмма барбер харабалар һәм тарихи тынлык артык үзгәрмәде. Хәзерге чордә мондый тарихи ядкәрнең әһәмияте бигрәк тә арта. 7 августта мөбарәк җомга көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашлыгында Шәһри Болгарда зур утырыш җыелды. Анда мәдәният министрлыгы, башка кирәкле дәрәҗәләр катнашлыгында тиз арада Болгарны яңа дәрәҗәгә күтәрү, һәйкәлләрен саклау, өйрәнү, туристлар китерү, мондагы социаль шартларны яхшырту турында зур сөйләшү булды. Димәк, ниһаять Болгарга да аңа лайыклы дәрәҗәдә игътибар күрсәтелә башлады. Менә шулай дөнья бер яктан җимерелә, икенче яктан тергезелә. Нәкъ татар халкының үзе кебек. Шагыйрә Флюра Тархановның «Ватаным Татарстан» газетенең 7 августанында «Болгар жері» дигән шигыр басылган. Анда шундый юллар бар. «Болгар жері, ата-баба жері, шунда безне 1100 ел элек, чын мөселман иткән бер хода. һәр бер яуда киткән шаһитләрнең рухларына барып җитсен иде изге җирдә кылган һәр дуга.
Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләре булды бу. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Киевта инде берничә ай Кырым татарларының иң зур протест чарасы дәвам итә. Аның нәтиҗәсе булырмы? Башкортстанда республика укытучыларының еллык киңәшмәсе ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Интернетта безне хәзер карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бездән аерылмагыз.